Jumalan rauhaa ja kiitos teille kaikille, jotka olette tulleet paikalle. Saamme yhdessä rakentua yhteisestä uskostamme. Niin kuin tuossa tulomatkalla puhuttiin siitä, että tämä tässä juuri tärkeätä onkin. Ei se, että minä saan puhua tai minua tullaan kuulemaan tai jotakin muuta vastaavaa. Vaan se, että myös me puhujina saamme rakentua tällaisessa tilaisuudessa yhteisestä uskostamme. Ja Jumalan armosta saamme sitten ehkä jakaa sitä, mitä olemme saaneet ja mitä olemme Jumalalta pyytäneet, että voisimme omalta osaltamme sitten olla tässä rakennukseksi. Harhatotuuden hengestä on siis tämä minun luentoni otsikko. Ja mä aloitan Jeremian kirjan 7. luvun jakeesta 28. Sen tähden sano heille, tämä on kansa, joka ei kuullut Herran Jumalansa ääntä, eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa. Ja ensimmäinen kuningasten kirja 22 ja jae 22. Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettainsa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekoitella. Siihen sinä pystyt, mene ja tee niin. Entä jos nämä jakeet omalta osaltaan koskevat myös nykyistä kristillisyyttä ja kristikansaa meidän omassa maassamme? Ajattelin aloittaa tämän luentoni kertomuksella tapauksesta, joka monelle on toki tuttu. Minun mielestäni se on yksi vakavimmista seurakuntien kaitsijoiden laiminlyönneistä liittyen Raamatun ohjeisiin ja neuvoihin sekä Raamatun ilmoitukseen totuuden hengestä eli pyhästä hengestä. Nuori ja innokas mieshenkilö kaipasi julkisuutta ja muiden huomiota, aivan kuten monet meistä. Innolla hän tutustui karismaattisen liikkeen epäraamatullisiin uskon sana- ja menestysteologiaopetuksiin ja halusi toteuttaa niitä käytännössä. Hän matkusti toiselle mantereelle äärikarismaattisen liikkeen raamattukouluun. Ja palattuaan sieltä hän uhkui tarmoa ja sielullista karismaa, painotan siis sanaa sielullista, lumoten osan seurakuntaväkeä. Ennen kuin jatkan pidemmällä, niin haluan nyt huomauttaa, että en halua niinkään syyttää tätä kyseistä nuorta miestä, vaan haluaisin kiinnittää huomion siihen, kuinka monet jo vuosia uskossa olleet vastuunkantajat, joiden tulisi valvoa ja ohjata omissa yhteisöissään, toimivat. Niinpä sitten monet nuoremmat ja vanhemmat näkivät tässä nuorukaisessa erityisen pyhän hengen voitelun saaneen julistajan ja profeetan. Pian hänellä oli oma seurakunta ja seuraajia. Niin sanottu kristillinen media huomioi hänet, jonkun verran myös maallinen media. Kutsuja sateli seurakuntiin ja kokouksiin puhujaksi. Nuorella miehellä oli tapana niin sanotusti juopua hengen vaikutuksesta. Hän esitti, painotan sanaa esitti, kielillä puhumista, siunasi ihmisiä profetoiden heille kaikenlaista suurta jännää ja kivaa. Kokouksissa oli hauskaa ja hänestä pidettiin. Monet kristityt, seurakuntien johtajat ja muut aktiivit esiintyivät hänen kanssaan tukien hänen toimintaansa. Näitä oli paitsi karismaattisesta liikkeestä myös helluntailiikkeen sekä vapaakirkon ja luterilaisen kirkon piiristä, muun muassa Suomen helluntaikirkon korkeinta johtoa myöten. He uskoivat miehen esiintyvän pyhän hengen eli totuuden hengen voimassa. Siellä täällä oli kristittyjä, heitä on muun muassa tässä kisalissa, joita tämä Hurlum Hei ei lainkaan vakuuttanut. Se näytti heistä pahalta ja jopa pyhän Jumalan häpäisemiseltä. Nämä henkilöt esittivät mielipiteitään nuoren miehen opetuksista ja toiminnasta perustellen mielipiteensä Raamatun sanalla. Ja varoittivat. Kertoihan mies muun muassa uskoon tulostaan, että hän päätti antaa Jumalalle mahdollisuuden. Mutta eihän se niin ole, vaan Jumala on antanut ja onneksemme vielä antaa meille syntisille mahdollisuuden. Koska monet kristityt johtajat olivat tässä mukana, monet seurakuntien jäsenetkään eivät kokeneet tarvetta epäillä ja arvioida tilannetta. Useat kokivat saaneensa ikään kuin luvan niiltä, joiden Raamatun totuuden tuntemiseen luotettiin, eli lupa ikään kuin tuli omilta hengellisiltä opettajilta ja johtajilta. Suuri Jumalan työ alkaa ja koko Suomi kääntyy, näin uskottiin ja profetoitiin tämän kyseisen totuuden henkenä esiintyneen hengen vaikutuksesta. Suuri Jumalan työ alkaa ja koko Suomi kääntyy, näin uskottiin ja profetoitiin tämän kyseisen totuuden henkenä esiintyneen hengen vaikutuksesta. Vain hetki oli kulunut siitä, kun edellinen vastaavanlainen hengestä juopunut seurakuntajohtaja paljastui, ja hänen liikkeensä hajosi. Ja pian sen jälkeen oli jälleen tarjolla uutta viiniä mukeihin, ja sitä juotiin innolla, koska uskottiin, että tämä nyt on sitä aitoa totuuden hengen juomaa, ja Jumala on nyt meidät huomioinut. Arvostelijat ja arvioijat nähtiin kateellisina sivusta seuraajina. He olivat pudonneet pois Jumalan ohjaamista herätyksen vaunuista jo ajat sitten. He eivät ymmärtäneet mitään pyhästä hengestä. He olivat hengettömiä, hiustenhalkojia, hengellä täyttämättömiä, fariseuksia ja pahanpuhujia. Heidät saattoi jättää omaan arvoonsa ja unohtaa. He olivat vähän kiusallisia, mutta vaarattomia ja tarpeettomia ei heitä kuitenkaan moni kuule. Näin ajateltiin. Näin ajateltiin ja tätä illuusiota ylläpidettiin, kunnes nuori mies paljastui muuksi kuin mitä hänestä hyötyä hakeneet seurakuntien johtajat olivat toivoneet. Kuinka hyvin tähän sopiikaan Hesekiel 7.26. Häviö tulee häviön jälkeen. Sanoma tulee sanoman jälkeen. He havittelevat näkyä profeetalta. Papilta katoaa opetus ja vanhimmilta neuvo. Tämä on juuri sitä, mitä myös Jouko puhui tuossa omassa luennossaan aamupäivällä tai päivällä. Sen jälkeen, kun tämä nuori mies paljastui, nuoren miehen lumoissa ollut kristillinen media vaikeni hänestä. Kukaan ei julkisesti pyytänyt anteeksi eikä ilmaissut menneensä harhaan. Monet olivat olleet mukana valheessa ja johtaneet siihen muita. Mutta ainakaan minulla ei ole tiedossa, kuka olisi sen myöntänyt. Kukaan ei puhunut tai kirjoittanut loukanneensa Raamatun totuuden henkeä ja langenneensa jonkun muun hengen pauloihin. Mikä on seuraava villitys? Yleensä se on pahempi, se on ovelampi, lumoavampi ja pirullisempi kuin sitä edeltänyt. Kun Jumalan ja Kristuksen henki, totuuden henki, Raamatun pyhä henki ei varjele seurakuntaa, koska siellä ei arvosteta totuutta, tapahtuu kuten Matteus 12.45 kuvaa. Viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Ja tällä tiellä Suomen kristillisyys on. Yksi esimerkki voisi olla myös Healing Rooms-liike, joka nopeasti tuolta Amerikasta levisi ympäri maailmaa ja meidänkin maahamme. Jokaisessa maassa, missä se toimii, se toistaa perustajansa John Lakein esittämiä ei-raamatullisia lausumia ja aivan mahdottomia väittämiä. Lake muun muassa sanoi, että pyhä henki tekee meistä Jumalan. Yksi tästä John Lakeista esitetty väite on, että hän paransi ainakin 100 000 ihmistä 5 vuoden aikana ja palveli vähintään saman verran muita 1 vuoden aikana henkilökohtaisesti muilla tavoilla. Näin päädytään lukuun, joka on vähintään 330 henkeä päivässä ilman taukoja, ilman viikonloppuja, ilman lomia. Eli tasaisen tahdin mukaan 1 henkilö per 4 minuuttia. Ympäri vuorokauden, vuodesta toiseen, ilman unta. Tämä on vain yksi esimerkki kaikesta muusta häntä koskevasta. Ja silti tätä liikettä, ja tämä liike leviää ja se on hyvin levinnyt meidän maassamme. Siis rukous ja rukoileminen on hyvä asia, mutta ei se saa perustua valheelle. Sillä ei Raamatun pyhä henki koskaan ole mukana valheessa eikä liioittelussa. Laaja petosten suo, jossa nykyinen kristillisyys tarpoo, saa paljon voimaa siitä, että Raamattua ei lueta eikä sitä opeteta Herran pelon ohjauksessa. Paavali sanoo toinen korintolaisille 5.11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Minä en esiinny tässä muiden tuomarina, vaan yhtenä niistä kristityistä, joita meidän maassamme vielä on, jotka surevat tätä nykyistä tilannetta. Se on kuin sisäinen jatkuva kipu. Kaikissa kristillisissä seurakunnissa yleensä mainitaan kauniisti, että Raamattu on meidän auktoriteettimme. Silti usein auktoriteetteina ovat tunnettujen karismaattisten tai sen mielisten saarnaajien tulkinnat, joita uskotaan. Tai sitten oman liikkeen omat perinteet, joita koskaan ei ole kyseenalaistettu. Ja jotka tarkemmin tutkittaessa eivät olekaan sanan pohjalle koskaan rakennettu. Pääasiaksi on tullut esittäminen ja viihtyminen. Luodaan sielullisia kokemuksia ja saadaan niitä. Itse pääasia, totuus, saa olla sivuroolissa, koska se ei miellytä lihallista ihmistä, ja osa seurakuntaväkeä kaikkoaisi, ja sen osan mukana myös rahat. Meille on seurakuntiin muodostunut useita ei-raamatullisia käsityksiä ja käytäntöjä, joista on tullut yleisesti hyväksyttyjä. Näitä ovat muun muassa kysymys seurakunnan kaitsijasta, 1 Timoteus 3.2, jossa mainitaan yhden vaimon mies, mutta myös, että on oltava taitava opettamaan. Tuo taitavuus tarkoittaa tässä yhteydessä aivan muuta kuin liukaskielistä esiintymistä. Ja se liittyy tietenkin kykyyn opettaa Raamatun sanaa, ja se on myös uskallusta kehottaa ja varoittaa. Ei myöskään saa olla häpeällisen voiton pyytäjä, 1 Timoteus 1.7, kuten aina rahaa pyytävät TV-saarnaajat ja muut vastaavat. Tai TV-7 ja muut, monet muut järjestöt meidän maassamme, joiden yksi päätehtävä on se, että kannattajilta pitää aina saada lisää ja lisää rahaa. Tässä yhteydessä käytetty kreikan kielen sana viittaa myös ahneuteen. Meillä on äärimmäistä sakramenttioppia, joka vetoaa toisiin. Meillä on antinomismia, jonka käsitys Jumalan armosta sallii synnissä elämisen. Teistinen evoluutio pyrkii yhdistämään luomisopin ja evoluution. On uskon sanaa, menestysteologiaa, väärä profetialiike, raamatun vastaiset väitteet taivaassa käynneistä, epäraamatulliset näyt ja ilmestykset. Ja lukuisissa pienryhmissä arvostetaan pikemmin tunnekokemusta kuin Jumalan oman sanan alle alistumista, ja opettajat valitaan sen mukaan. Yksi harhoista on käsitys, että eihän Jumala salli omaansa mennä harhaan eikä eksyä pois ristin tieltä. Tätä olen kuullut ja lukenutkin useasti, monet uskovat näin, että eihän Jumala salli minun mennä harhaan. Ja sitten käydään milloin missäkin ja otetaan vaikutteita milloin keneltäkin ja milloin mistäkin, eikä ollenkaan tutkita asiaa itse Raamatulla. Uskossa vaeltaminen on paitsi sielun lepoa Kristuksessa, myös aktiivista valveilla oloa ja ajan seuraamista. Kristityn omalla vastuulla on, mitä oppeja hän ottaa vastaan. Arviointiin tarvitaan sisäinen näky ja tarve Raamatun tuntemuksen tärkeydestä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, sanoo psalmi 119.105. Ja Johannes 5.35 liittää tämän Kristukseen. Kuten tiedätte, Kristustahan sanotaan Jumalan sanaksi, joka tuli lihaksi, eli syntyi ihmiseksi. Johannes 1.14. Toinen korintolaiskirjeen 13.5. kehottaa meitä itse tutkiskeluun. Siellä kysytään, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Ja tätä tulisi aika ajoin tehdä Jumalan edessä. Itse asiassa Pyhän Hengen ohjauksessa siitä tulee jatkuva olotila, jossa uskova oppii katsomaan yksin Kristukseen, koska hän kokee oman täydellisen heikkoutensa, huonoutensa ja pienuutensa niin suurena, että ainoa turva on vain Kristuksessa ja Kristukseen katsomisessa. Jos kristitty on välinpitämätön ja epäkunnioittava Jumalan sanaan kohtaan, ja hän hyväksyy hänelle esitetyt valheet tutkimatta niitä. Hän on välinpitämätön ja epäkunnioittava itse Jumalaa kohtaan. Tuolloin Jumalakaan ei vahvista eikä varjele henkilön uskossa vaeltamista. ollaan uskonnollisia, mutta ei armosta pelastettuja syntisiä, joilla Kristuksen sovitusteko ristillä on ainoa turva ja tae pelastuksesta. Omat teot ja saavutukset ovat tässä yhteydessä menettäneet merkityksensä ja jäljellä jää vain oman syntisyytensä tajuava Jumalan edessä pieni, mutta Jumalan armoon Kristuksessa turvaava ihminen. Juuri tähän olotilaan pyhä henki meitä johtaa, pyhä henki, totuuden henki. Kun helluntaiherätys alkoi saada tulta siipiensä alle 1900-luvun alkupuolella, alettiin puhua uudesta helluntaista, jonka kyseinen liike nyt tuo kristikuntaan. Ei ajateltu kyllin vakavasti tähän ajatukseen liittyvää selkeää epäraamatullista harhaa. Sillä Raamatun helluntai ei voi toistua. Ei ole vanhaa helluntaita eikä ole uutta helluntaita, vaan on yksinkertaisesti yksi ainoa helluntaitapahtuma, josta Raamattu kertoo. Pyhä henki saapui Jeesuksen lupauksen mukaan, kun hän itse nousi taivaaseen. Se oli yksi ja kertakaikkinen tapaus, joka ei toistu. Sen jälkeen pyhä henki, totuuden henki, on ollut ja on läsnä kaiken aikaa uskon Kristukseen herättäjänä ja ylläpitäjänä. Amerikassa 40-luvun loppupuolella syntynyt Latter Rain eli myöhäissade liikkeen oppien muokkaama niin sanottu uusi helluntalaisuus eli karismaattinen liike alkoi menestyä, kun korostettiin sen pyhää henkeä ja tämän hengen ilmentymiä. Niinpä Raamatun pyhän hengen työksi alettiin väittää kaikkea tavallisuudesta poikkeavaa, joka ei silti ollut eikä ole yhtä Raamatun totuuden kanssa. Sittemmin karismaattinen liike on levinnyt kulovalkean tavoin ympäri maailmaa ja tavalla jos toisellakin vaikuttanut kaikkiin kristillisiin suuntauksiin. Mutta mitä hedelmää me näemme? Voimmeko me sanoa rehellisesti, että siinä on totuuden hengen kädenjälki tässä kaikessa, vai näemmekö me petoksen ja valheen hengen toiminnassa? Sen hengen, jonka Jumala itse sanassaan sanoo tulevan petollisesti valkeuden enkelinä maailmaan. Kyllä kaikissa kristillisissä liikkeissä on mukana aitoja Jumalan lapsia ja edelleen yksin Kristukseen katsovia kristittyjä. Mutta lisääntyvästi on myös monia, jotka etsivät vain sielullista kokemusta ja jäävät kiinni muihin asioihin välittämättä itse asiassa Raamatun totuudesta ja tutkimatta itse sitä. Näitä ihmisiä on lisääntyvästi myös julistajissa ja opettajissa. Yksi valheen hengen tuntomerkki on ihmiskeskeisyys ja kaiken luonnollista, eli niin sanottua lihallista ihmistä, miellyttävän uskonnollisen viihteen tarjoaminen. Aikamme valtakristillisyys on muuttunut toisaalta kaiken synnillisen menon sallivaksi, liberaaliksi riittiuskonnoksi ja toisaalta karismaattiseksi valheeksi siitä, että eläisimme erityisen jumalallisen herätyksen ajassa. Kumpaakin laitaa yhdistää ihmiskeskeisyys ja totuuden hengen ylenkatsominen. Me elämme niin sanotussa uudessa aikakaudessa, jossa New Age ja muut henkiset opit ja väärät uskonnot ovat saaneet ujutettua omia aineksiaan kristilliseen ajatteluun. Ja minua pelottaa kristillisten johtajien ja julistajien vastuu tässä asiassa. koska kerran jokainen meistä seisoo pyhän Jumalan edessä ja on vastuussa siitä, mitä hän on julistanut, mitä hän on opettanut, mitä hän on muille kehuttanut. Terve raamatullinen kristillisyys ja opettaminen alkaa olla harvinaista. Aina vain suurempi joukko ei enää halua kuulla, ottaa vastaan eikä itse opiskella tervettä oppia. Tämä väärä kristillisyyden nimellä kulkeva henki on ikään kuin semmoinen rokotus, joka rokottaa ihmiset sitä vastaan, että he eivät halua etsiä tervettä oppia eikä ottaa vastaan. Siis jo 10 vuosia sitten seurakuntiin alkoi tulla erityistä opetusta pyhästä hengestä ja hänen toiminnastaan. Suuri osa omasta mielestään raamattu-uskollista joukkoa otti opetuksen innokkaasti vastaan. Sanottiin, että pyhä henki on laiminlyöty jumaluus seurakunnassa. Sanottiin, että pyhä henki murehtii, koska hänen ei anneta toimia, kuten hän haluaisi, eikä häntä huomioida. Näiden ja muiden vastaavien väitteiden esittäjiä ei seurakunnissa riittävästi vastustettu Raamatun sanalla. Ja se on sittemmin jäänyt yhä harvemman joukon tehtäväksi. Kristityn foorumin sivuilla on professori Hannu Väliahon, joka on muun muassa yksi Uusi Tie-lehden perustajista, selvitys kansanlähetyksen suhteesta karismaattiseen liikkeeseen vuosina 1971-1984 ja edelleen 2014-2018. Tuo varhaisemman jakson selvitys kuvaa mielestäni hyvin, kuinka monet vastuuta kantavat vähättelivät karismaattisen liikkeen harhoja ja halusivat nähdä siinä sellaista raamatulle uskollisuutta, mitä kuitenkaan ei ollut olemassa. Sama kehitys tapahtui muissakin kristillisissä suunnissa ja jatkuu edelleen. Jo silloin alussa oli varoittajiakin, mutta heitä ei haluttu täysin kuulla eikä uskoa. Painotan edelleen, etten asetu kenenkään tuomariksi, kukaan meistä ei ole täydellinen ja kaikki tietävä, me teemme virheitä ja erehdymme. Mutta kuitenkin me voimme aina tutkia ja ottaa selvää ennen kuin me otamme jotakin vastaan tai menemme suosittelemaan jotakin toisille ihmisille, mistä emme itsekään ole täysin selviä. Me olemme siitä vastuussa ja Jumala armossaan meitä siinä auttakoon, että me ymmärrämme tämän vastuumme ja otamme sen todesta. Erityisen vahvasti karismaattisen liikkeen monet harhat ovat saaneet jalansijaa helluntai- ja vapaakirkollisissa yhteyksissä, mutta myös luterilaiseen kirkkoon kuuluvissa ryhmissä. Kutsutaan henkeä, ylistetään henkeä, etsitään henkeä. Halutaan kokemusta hengestä, uskotaan, että pyhä henki saadaan, kun mennään jonkun sitä välittävän käsien alle siunattavaksi. Mennään kuulemaan itseä koskevia ennustuksia tai niin sanotun erityisvoidellun henkilön parannettavaksi ja niin edelleen. Kaikki tuo ja paljon muuta sen lisäksi on tullut sen sijaan, että pysyttäisiin ja rakennuttaisiin yhdessä Kristuksen opissa, eli evankeliumissa. Toinen Johannes 1.9. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Raamatun vahva ja selvä opetus on, että pyhä henki ei tuo esille itseään. Se on täällä jo kuultu. Ja se toistetaan tässä mitä vakavimmilla äänenpainoilla. Se on totuuden hengen ilmoitus. Jos kunnioitamme totuutta ja totuuden henkeä, eli Jumalaa itseään, uskomme sen, mitä Raamattu ilmoittaa. Johannes 16:8-9. Hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Tässä Raamatun paikassa synti on olla uskomatta Jeesukseen Kristukseen. Tässä ei luetella yksittäisiä synnin tekoja eikä lankeemuksia, vaan tässä mainitaan nimenomaan usko Jeesuksen Kristukseen. Synti ei ole siis yksittäisiä tekoja, vaan se on keskeinen osa langenneen ihmisen olemusta. Me emme vain tee syntitekoja, vaan me olemme läpikotaisin syntisiä, synnin pilaamia, syntisairaita Jumalan silmissä. Sisimmässämme vähintäänkin olemme sitä koko maallisen elämämme ajan, vaikka emme mielestämme harjoittaisikaan syntitekoja. Jos tämä raamatullinen syntikäsitys hylätään tai sitä lievennetään, me joudumme automaattisesti eroon raamatullisesta kristillisyydestä. On hirvittävä kohtalo jäädä Jumalan vanhurskaan vihan ja tuomion alle ilman pelastusta. Roomalaisille 6:23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Lopullinen kuolema, iankaikkinen ero Jumalasta, on kauhistuttava asia. Ja ehkä juuri siksi sitä ei juurikaan enää kuulla nykyisissä Jumalan palveluksissa ja seurakunnan kokouksissa. Vaikka nimenomaan siitä ihmisten tulisi kuulla ja juuri siitä ihmisiä tulisi varoittaa. Silloin ei ole enää mahdollisuutta katua eikä tulla pelastetuksi Jeesuksen sovitustyön kautta. Jumala ilmoittaa armonsa ja rakkautensa meitä kohtaan siinä, että hän itse ihmiseksi tullen kärsi ristillä sen tuomion, jonka tämä syntisyytemme meille muutoin aiheuttaisi. Niille, joille Raamatun pyhä henki, totuuden henki on tämän kirkastanut, hän myös antaa hädän näistä sieluista, joita esirukouksin kannamme Jumalan eteen. Siis Raamatun pyhä henki todistaa meille ja meissä, siis meidän hengessämme, synnin ja Jumalan tuomion todellisuudesta ja Jumalan armosta, joka ilmenee Jeesuksen sovitustyössä. On Jumalan häpäisemistä laittaa pyhän hengen työksi sellaiset naurettavat ja iljettävätkin toimet ja tapahtumat, joita tänä päivänä kristillisyydessä tapahtuu ja joiden aiheuttajaksi väitetään totuuden henki, Raamatun pyhä henki. Keskeistä on siis usko Jeesukseen Kristukseen. Ja siksi pyhä henki ei tuo esille itseään, vaan kirkastaa ja korottaa ja tekee tunnetuksi Kristusta. Johannes 14:26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja Johannes 16:13-15. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kristuksen, Jeesuksen Kristuksen omat sanat. Pyhä henki siis lähetettiin helluntaina, kuten apostolien teoissa meille kerrotaan. Ja siitä lähtien hän on ollut läsnä kaikkialla ja kaiken aikaa kuten Jumala on läsnä. Häntä ei tule erikseen kutsua saapuvaksi eikä etenkään palvottavaksi. Hän on aina läsnä siellä, missä Kristusta julistetaan ja opetetaan. Hän ei ole läsnä siellä, missä etsitään sielullista viihdettä ja kokemuksia hänen nimeään väärinkäyttämällä. Sellainen toiminta ei kunnioita Jumalaa eikä alistu hänen sanansa totuuden alle, ja siksi se antaa mahdollisuuden valheen henkien toiminnalle. Tämä ei ole mikään pieni asia, eikä sitä pidä selitellä pois eikä vähätellä, sillä suuri osa kristikuntaa tänä päivänä ottaa opetusta vastaan valheen hengeltä. Se on järkyttävä totuus. Me luemme Raamatusta 2 Tessalonikalaiskirje 2:3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tässä puhutaan antikristuksen ilmestymisestä maailman näyttämölle aikana, jolloin on luovuttu totuudesta. Koska maailma ei voi luopua totuudesta, jota se ei ole koskaan tunnustanut eikä tuntenut, tässä puhutaan siis luopumuksesta, joka tapahtuu seurakunnan kesken. Ehkä vielä selvemmin tämä voitaisiin ilmaista siten, että maailman luopumus tulee sisään ja otetaan vastaan seurakuntiin. Siis seurakunnissa aletaan seurata ja otetaan esimerkkiä maailmasta. Ja aletaan toteuttaa niitä samoja metodeja, mitkä maailmassa toimivat. Ja mikä sen kaiken takana on? Johtajien halu tulla huomatuksi, olla tunnettuja, kiitettyjä ja saada rahaa. Maailman henki, ihmiskeskeisyys, rahanahneus, vallanhimo, halu olla jotakin huomattavaa tässä maailmassa valtaa seurakunnat ja niiden johtajat, jotka eivät pidä kiinni totuuden hengestä, Raamatun pyhästä hengestä. Ja he ottavat vastaan lopulta toisen hengen, joka tulee hänen nimessään. Luukas 21.8. Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoi, minä olen se ja aika on lähellä. Mutta älkää menkö heidän perässään. Jeremia 29.9. Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni, minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra. Jos olet julistaja, sananopettaja, pappi, saarnaaja, seurakunnan vanhin, yleensä kristityn nimeä kantava, miten sinä asennoidut tähän kaikkeen? Suostutko siihen mukaan vai tutkitko itse ja tarvittaessa myös varoitat? Suostutko siihen, että voit menettää paikkasi ja asemasi omassa seurakunnassasi, jonka maailman henki valtaa, vai suostutko kompromisseihin oman etusi tähden? Yksi virhe, mitä seurakunnan keskellä on tehty, on vähätellä harhoja sellaisilla fraaseilla, kuten onhan siinä oikeaa ja hyvääkin. Ei saa heittää lasta ulos pesuveden mukana. Annetaan sen vain olla ja pidetään se, mikä on hyvää. Ja niin edelleen. Tässä yhteydessä mainitaan usein apostolien 5. luvun Gamalien ja hänen neuvonsa, kuin myös 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jae 21, jossa sanotaan, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Monelle tämä tarkoittaa sitä, ettei mitään opetusta sinänsä tule tuomita eikä paljastaa, kunhan siinä vain on jotain hyvää. Vaikka ei muuta kuin, että siinä mainitaan vaikka Kristus. Sanotaan, että me ihmisethän tulkitsemme Raamattua eri tavoin. Älkäämme siis arvostelko, vaan otetaan vastaan ja pidetään se, mikä kuulostaa oikealta ja hyvältä. Mutta ennen muuta on tärkeää käsittää, että tämä kyseinen Raamatun kohta ei anna minkäänlaista oikeutta opettaa oikeaa ja väärää sekaisin. Tässä jakeessa painotetaan ennen kaikkea raamatullisen koettelemisen, arvioinnin ja arvostelun tärkeyttä. Ja hyvä tässä jakeessa tarkoittaa ennen muuta Jumalan sanaa. Vain se on hyvää, se on hyvä sanoma, kuten hebrealaisille 4.2 mainitsee. Jeesus sanoo Markus 10.18, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Koska hänen sanansa on hänen lähettämänsä, kaikki perimmäinen totuus on Jumalan sanassa. Siis toisin sanoen, koetelkaa ja arvostelkaa kaikki tällä hyvällä sanalla, hyvällä sanomalla. Kehittykää sanan tuntemisessa. 1 Pietari 2.2. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Siksi pitää tutustua sanaan, siksi pitää oppia sitä. Sanan tuntemus varjelee petokselta, se opettaa arvioimaan ja arvostelemaan ja tekemään oikeita tuomioita. Toisaalta sitten sanan laiminlyönti ja sen vähättely johtaa lopulta harhan ja harhaoppien hyväksymiseen. Monelle on tuttu vertaus myrkystä, joka laitetaan hyvältä maistuvaan ruokaan vain ihan vähän, pienen tipan verran, joka kuitenkin on tappava annos. Jos koko annos hylätään, vältetään myrkytyskuolema. Vaikka se ruoka maistuisi hyvältä, vaikka se myrkky ei siinä maistuisi, se on kuitenkin siinä mukana. Harhaopit tulevat samalla tavalla. Ne mainitsevat Kristuksen, ne käyttävät raamatullisia termejä ja kristillisiä totuuksia oman valheensa esille saamiseksi. Tavoite on tappaa terve kristillinen siemen, ei vahvistaa ja kasvattaa sitä. Siksi harhoja ja kyseenalaisia opetuksia ja niiden vaikutuksia ei tule vähätellä, vaan niistä tulee varoittaa, ne tulee paljastaa ja hylätä. Ei niin, että onhan siinä hyvääkin, vaan että hyväkin on pilalla, koska myrkky on siinä mukana. 1 Johannes 5.6 lopettelen tässä. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Pyhä henki on siis ennen muuta pyhä ja myös peljättävä totuuden henki, aivan kuten Jumala on pyhä ja peljättävä. Pyhä henki on totuus siksi, koska hän todistaa Kristuksesta, joka on totuus. Hän todistaa Jeesuksen Kristuksen totuudesta, pelastuksesta, synnin sovituksesta, yksin Kristuksen sovitustyön kautta. Kun Kristus jää sivuun, kristillisyys on pelkkää kulissia, ja ennen pitkää kulissit romahtavat. Lopetan 1 Tessalonikalaiskirja 5.28 sanoihin. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssa.